4.1.3 Mönnun. Til að ný þjónustu miðstöð geti staðið undir fyrrgreindri starfsemi á viðunandi hátt er áætlað að þurfi 25,5 stöðugildi. Þar sem marga starfsmenn að ræða, svo sem kennsluráðgjöf, námsgagnaframleiðslu og umferðliskennslu, þarf að yfirfara á staðfesta fjöldan í frekari undirbúningsvinnu fyrir starfsemi stöðverinnar, til dæmis í tengslum við það þjónustustig sem verður ákveðið, sem og verklagsreglur, verkferli og verkaskiptingu. Jafnframt er lagt til að sett verði upp kerfi til að fylgjast með eftirspurn eftir þjónustu og þeirri þjónustu sem síðan veitt og það mat notað til að endurskoða þjónustuna og mönnunar þörfina tveimur og aftur fjórum árum eftir að þjónustu miðstöð hefur störf. Samtals voru 13 stöðugildi til áður en framkvæmdanefnd hóf störf og krefjast í einungis tilfærslu milli vinnustaða. Eitt þessara 13 stöðugilda er reyndar hjá Blindrafélaginu sem eru sjálfstætt starfandi frjáls félagasamtök og því ekki ólíklegt að fjármagn fylgi stöðugildinu ef það fellur undir þjónustu miðstöðina. Ný stöðugildi eru því 12,5 en þaraf er þegar búið að samþykja 6 sem hluta á bráðatillögu framkvæmdanefndar sem ríkisstjórn samþykkti í júlí 2007. Blaðsíða 28. Stöðugildin getur skipst þannig. 4 stöðugildi sérmenntaðra blindrakennara. Í dag eru 4 stöðugildi til, 1 staðsett hjá Reykjavíkurborg en greitt af Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga og Menntamálaráðuneytinu til jafns við Reykjavíkurborg og 3 tilheyrðu bráða aðgerðum og eru í tímabundinni hýsingu hjá Blindrafélaginu. Þessi hópur sinni stuðningi og ráðgjöf til nemenda, aðstandenda þeirra og kennara á öllum skólastígum, kennir þeim blindraletur sem á því þurfa að halda samkvæmt þjónustu greiðendum, kemur að rannsóknum, aðstuðar við námsefnisgerð, sinnir erlendu samstarfi og svo framvegis. Hópurinn verði samsettur af einstaklingum með mismunandi bakgrunn, hvað varðar námsvið og skólastig, til dæmis raungreinar, list- og verkgreinar, tölvutengt hjálpartæki, viðbútar fatlanir. 4 stöðugildi í námsgagna á blindraletursbókagerð. Í dag eru 2 stöðugildi til hjá blindrabókasafni. Sinnir þróun og framleiðslu á bæði náms- og afþreyingabókum á blindraletri, stækkuðu letri, í stafrænni útgáfu og þreyfi útgáfu. Tekur einnig við pöntunum og afgreiði námsefni á hljóðbókum, en eiginlega hljóðbókaframleiðsla fyrir fram annar staðar. Með þessari þjónustu ætti að vera hægt að aðstoða alla nemendur og alla skóla þannig að drægi úr heimaframleiðslu í skólum. 7 stöðugildi sérmyndara umferðlis og ADL-kennara. Í dag eru 6 stöðugildi til. Þaraf voru 3 hjá Stjónstöð Íslands og 3 tilheyrðu bráða aðgerðunum. Þessi hópur sinnir umferðlis og ADL kennslu fyrir alla aldurshópa, hæfingu og endurhæfingu, kennir blindraletur, greinir þörf fyrir hjálpartæki og kennir á þau. Þar á meðal sjóntæki, þekur þátt í rannsóknum og erlendu samstarfi, veitir ráðgjöf í aðgengismálum og veitir leiðbeiningar ef leita þarf til sjúkra og iðjuþjálfa vegna stoðkerfisvanda. Einn umferðlis og ADL-kennari sérhæfi sig í málefnum daufblindra. Eitt stöðugildi atvinnuráðgjafa eða starfs- og námsráðgjafa. Í dag er eitt stöðugildi til hjá Blindrafélagi Íslands en fjármagn myndi ekki færast með því. Aðstoðar blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga við náms- og starfsval og við að finna atvinnu við hæfi. Gerir áhugasviðspróf. Vinnur með samtökum atvinnulýðs og verkalýðs, þróar atvinnu með stuðningi og svo framvegis. 2 stöðugildi sjóntækjafræðinga. Í dag er 1 stöðugildi til hjá sjónstöð. Mælir einstaklinga og greinir þörf þeirra fyrir sjóntæki sem hjálpartæki í daglegu lífi, útbýr viðeigandi tæki. Þessi þjónusta grunnur að frekari þjálfun, endurhæfingu og hæfingu innan starfsemi stofnunarinnar þegar að ræða þá einstaklinga sem ekki eru alblindir. Hálft stöðugildi augnlæknis. Í dag það bil hálft stöðugildi til hjá sjónstöð. Gerir ítalegri greiningu á sjón og sjónsviði einstaklinga að lokinni frumgreiningu og tilvísun frá almennt starfandi augnlæknum. Vísar á heilbrigðismeðferð utan stofnunar, skrifar vottor sem staðfesta örorku og rétt til þjónustu eins og við á. Þessi þjónusta grunnur að frekari þjálfun, hæfingu og endurhæfingu innan stofnunarinnar. Eitt stöðugildi félagsráðgjafa. Í dag eitt stöðugildi til hjá sjónstöð. Sinnir ráðgjöf og aðstoð vegna félags- og tilfinningalegrar færitni og heilbrigðis. Vísar einnig á þá aðstoð sem fólk á rétt á. Sinni stöðningi við fjölskyldur og aðra nákomna tengiliður og stöðningur við önnur kerfi vegna réttindamála. Blasiða 29. Eitt stöðugildi sálfræðings veitir aðstoð vegna félags- og tilfinningalegrar færni bendir á úrræði og þjónustu sem einstaklingur á rétt á, bæði innan þjónustumiðstöðvar og utan. Veitir einstaklingsþjónustu, fjölskyldum og öðrum aðstandendum stuðning og fleira. Eitt stöðugildi forstöðumanns í dag tæplega 50% stöðugildi hjá sjónstöð á móti stöðu augnlæknis og eitt stöðugildi rekstrarstjóra. Ber ábyrð á stefnumótun, stjórnun og rekstri starfseminar, mannauðsstjórnun, fjármálastjórnun, gæðum og þróun starfseminar og samstarfi. Tvö stöðugildi í almenna skrifstofuvinnu. Í dag eitt stöðugildi ritara og annað stöðugildi skrifstofustjóra til hjá sjónstöð. Ber ábyrð á símsvörun, móttöku, bókun, útsendingu og greiðslu reikninga, umsýslu og afgreiðslu söluvara og daglegum rekstri vinnuaðstöðu. Annast endurgreiðslu gleraugna. Eitt stöðugildi tæknisérfræðings. Í dag eitt stöðugildi til hjá sjónstöð. Annast tæknimálstofnunar setur upp og útlutar viðskiptavinnum tæknibúnað. Eitt stöðugildi upplýsingafulltrúa sér þekkingabrunn, fagbókasafn, heimasíðu og kynningastarf og utanumhald tölfræði. Hefur umsjón með útgáfustarfsemi og innri og ytri fræðslumálum.